Γεια σας, αυτό είναι το 228ο επεισόδιο SMAP. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι ο Στελάμπουρας.
Τι άργησες? Άργησες ένα δευτερόλεπτο το ναι. Σκεφτόσουνα.
Νόμιζες ότι χάλασε υπολογιστής πάλι?
Ναι, νόμιζα ότι τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα για αυτό το επεισόδιο, γιατί έγινε λίγο χαμούλης. Είχαμε Apple Event. Πάντα έχουμε πιο φουσκωμένη ατζέντα όταν έχουμε Apple Event. Αλλά είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις και από τα υπόλοιπα sections που καλύπτουμε. Οπότε ας πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε λίγο με το Apple Event και να δούμε τις ανακοινώσεις της Apple στο τελευταίο WWDC, καθώς ήταν πολλές. Αφορούσαν κυρίως software, Στέλιο, έτσι?
Ναι, ήταν software based, όπως περίπου όλα μου φαίνεται WWDC events. Αν και υποτίθεται ότι είναι πιο developer oriented, το keynote της Apple στην αρχή είναι λίγο έτσι πιο end user oriented, με updates σχετικά με όλα τα OS που πλέον έχει η Apple.
Και είναι κάμποσα.
Ξεκίνησε το event. Ναι, είναι κάμποσα και επίσης ήταν αρκετά μεγάλο event και αρκετά χορταστικό. Δηλαδή είχα καιρό να δω event που ήταν τόσο πολλά τα updates. Και μάλιστα δεν περίμενα και τίποτα. Δεν είχα μηδενικά expectations για αυτό το
πράγμα. Εντάξει, μα τι περίμενες να βγουν και να κάνει ο Tim Cook με τις μπάλες.
Ναι.
Και τώρα, για την επόμενη μία ώρα.
Μπορεί να έχει γίνει leak κάτι. Μπορεί να έχει γίνει leak.
Ναι, εντάξει. Οκ. Τι ακούω. Το ακούω αυτό.
Είχε αρκετά τσίζι κομμάτια στην αρχή πάντως που λες βγήκε ο Tim Cook και έκανε πράγματα. Δεν ξέρω αν το είδες στην αρχή.
Όχι,
δεν το είδες στην αρχή. Καλύτερα, γιατί είχε πολλά τσίζι κομμάτια στην αρχή. Αλλά τέλος πάντων υπήρχαν πάρα πολλά updates σχετικά με τα νέα versions των OS.
Έχαμε καινούργια έκδοση macOS καταρχάς.
Ναι, έχουμε νέα έκδοση macOS Monterey. Δεν θυμάμαι τώρα ποια σειρά τα είπαν, αλλά ας πάρουμε το macOS για αρχή. Το νέο macOS λοιπόν έχει αρκετά νέα πράγματα τα οποία πάλι κάνουν hook στο iOS, κάποια πράγματα δηλαδή που θα πούμε και αργότερα ότι κάνανε introduce και στο iOS, τα φέρνουν και στο Monterey. Είναι λίγο αυτό το fusion των δύο λειτουργικών που κάθε φορά τα λέμε.
Αυτό παρατήρησα εγώ βασικά διαβάζοντας λίγο τα updates στο site της Apple με όλα τα διαφορετικά features τα οποία φέρνουν στα διαφορετικά OS. Πάρα πολλά από αυτά τα κάνουν reuse. Δηλαδή,
μπράβο,
θέλω να σου πω ότι είναι το ίδιο feature, ας πούμε, το focus, το οποίο θα πούμε τώρα.
Μπράβο,
είναι το ίδιο
φίκος
και είναι...
Φίκος. Benjamin.
Είναι το ίδιο φίκος. Είναι το ίδιο feature και είναι σε όλα τα λειτουργικά. Και στο watchOS,
ναι,
και στο macOS και στο iPadOS και πάντα.
Εντάξει, υπάρχει... Είναι και σωστό αυτό που κάνουν. Είναι και θέμα onboarding. Είναι και θέμα ότι αν ξέρεις το ένα λειτουργικό, μετά μπορείς να πας σύμπληση στο άλλο. Και προφανώς πουλάνε περισσότερο, έτσι φαντάζομαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα features όλο και γίνονται πιο... όλο και, πώς το λένε, μοιράζονται μεταξύ αυτών των λειτουργικών και του iPad και
έτσι,
του iOS και
ακριβώς
του macOS. Οπότε ναι, το ένα μεγάλο feature του νέου, βασικά ας πούμε η νέα έκδοση όλων των λειτουργικών θα έχει αυτό το μεγάλο feature που λέγεται Focus, που ουσιαστικά θα μπορείς να κάνεις set περισσότερα modes από το Do Not Disturb. Το Do Not Disturb λοιπόν θα είναι ένα τύπο focus και μπορείς μετά εσύ να κάνεις set τα δικά σου focus modes, στα οποία μπορείς να βάζεις κάποιους κανόνες και επίσης θα μπορούν οι εφαρμογές να χρησιμοποιούν το API αυτού του focus για να μπορούν να ξέρουν σε ποιο state είναι ο χρήστης.
Α, ωραία, okay. Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι διαφορές θα έχουν τα διαφορετικά focus focus scenes, πώς τα λένε, focus modes μεταξύ τους.
Ας πούμε,
είμαι
modes, ναι, δεν ξέρω, ναι.
Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι το έχει χωρίσει τουλάχιστον η Apple έχει κάποια standards, κάποια templates, ας πούμε, σαν λέμε, που είναι coding, gaming, personal, work και sleep, τα οποία θα, όπως είπε ο Στέλιος, θα κάνουν respect όλα τα λειτουργικά των συσκευών Apple το οποίο χρησιμοποιείται.
Ναι. Αυτό που δείχνουν στο screenshot δεν ξέρω κατά πόσον είναι predefined ή τα κάνει
έχει
σε το χρήστη.
Έχει κάποια predefined. Δεν ξέρω τώρα αν έχει predefined το coding, αλλά ξέρω εγώ μπορεί να έχει το sleep ή το work,
μπορεί,
ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ένα
άλλο το οποίο επίσης κάνει span όλα τα λειτουργικά είναι οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο FaceTime. Το οποίο FaceTime η Apple θέλει να το πλασάρει πλέον στη νέα remote hybrid, όπως θέλετε να το πείτε, εποχή δουλειάς, διασκέδασης κλπ. Θέλει να το πλασάρει σαν ένα εργαλείο εναλλακτικό του Zoom, εναλλακτικό εναλλακτικό των Google Meets και του Skype και όλων αυτών.
Σαν service ουσιαστικά.
Ακριβώς. Με περισσότερα όμως χαρακτηριστικά από τις προαναφερθήσεις εφαρμογές, καθώς έχουν βγάλει αυτό το ωραίο το Share Play και το Share Listen, δεν ξέρω πώς το λένε, όπου μπορείς να δεις μαζί με άλλους ταινίες, σειρές, να ακούσεις μουσική, να βάζει ο ένας μουσική, να βάζει ο άλλος μουσική και εσείς ταυτόχρονα να είστε όλοι μαζί στο FaceTime, το οποίο να είμαι ειλικρινής, στην βαθιά καραντίνα είναι κάτι το οποίο ψάχναμε αρκετά με τους...
Θέλω να πιστεύω να μην το ξαναχρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό.
Αυτό ήταν το άλλο μου point, ότι πολύ ωραία όλα αυτά και θα βοηθήσουν έτσι πολύ κόσμο ακόμα, αλλά δείξτε, το timing ίσως ήταν λίγο off.
Ναι. Κοίταξε, είναι αυτό που λες όμως. Είναι και το θέμα το ότι υπάρχει ίσως μια μεταστροφή του concept remote work και τα λοιπά, οπότε μπορεί να κάνει tap σε αυτό. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να είσαι remote worker και να έχεις, ξέρω εγώ, τους co-workers σου σε ένα FaceTime call και ταυτόχρονα να κάνετε share play, όχι αναγκαστικά ταινίες ή μουσική, γιατί αυτό είπαμε πάλι θα είναι API, οπότε οποιοδήποτε εφαρμογή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, για να έχεις ένα, ας πούμε, common whiteboard
την
ομάδα σου.
Ακριβώς.
Οπότε και αυτό πάλι είναι ενσωματωμένο στο iOS, στο iPadOS, στο Monterey. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιο feature του Monterey το οποίο ξεχώρισε. Α, ίσως το Safari που έχει
το νέο Safari, μπράβο, ναι.
Design. Πώς σου φάνηκε το design που ουσιαστικά κάνανε το tab, active tab bar, search bar και τα... Όλα τα κάνανε ένα έτσι. Είναι ουσιαστικά είναι πολύ flat το design πλέον.
Ναι. Κοίτα, θέλω να το χρησιμοποιήσω σίγουρα, αλλά επειδή είμαι ο άνθρωπος που είμαι, νομίζω ότι με κέρδισε λίγο αυτό το είναι κατεύθυνση στο design του Safari. Και θα το λέω να το χρησιμοποιήσω γιατί λίγο με έχει κουράσει το Firefox. Οπότε λέω να το χρησιμοποιήσω, ξέρεις, για λίγο να το κάνω έτσι ένα τεστ, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα για να δω αν θα με βολέψει. Γιατί όπως και, ό,τι και να γίνει, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι super πιο integrated όλο αυτό το πράγμα μέσα στο οικοσύστημα της Apple. Και οπότε αν ο Safari έχει ένα πολύ καλύτερο design, είναι πιο γρήγορος, ας πούμε, είναι πιο safe, πιο private κλπ. Για ποιο λόγο να μην το χρησιμοποιείς, αν χρησιμοποιείς τις συσκευές της Apple.
Το feature που με κέρδισε ήταν τα tab groups, φυσικά. Γιατί
tab groups, μπράβο. Tab groups τα οποία υπάρχουν ήδη στο Chrome. Εμένα το feature το οποίο με κέρδισε, νομίζω, είναι, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μικρό, αλλά πολύ σημαντικό feature. Στα notes, την εφαρμογή των notes, όπου μπορείς να κάνεις quick note από οπουδήποτε. Το οποίο αυτό, είναι ένα πράγμα το οποίο φέρνει, ρε παιδί μου, την εφαρμογή αυτή σε μια νέα εποχή. Γιατί το quick capture είναι πολύ βασικό συστατικό των note-taking applications. Οπότε γίνεται, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, γίνεται ένας, δεν θα γίνει ποτέ Notion το Notes προφανώς, αλλά γίνεται ένας πολύ καλός contestant στο note-taking environment, ειδικά αν χρησιμοποιείς, ξαναλέω, και iPad, οπότε κάνει, οπότε μπορείς να έχεις και...
Full integration.
Ακριβώς, full integration, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το stylus και δηλαδή, αυτό που βλέπουμε, ρε παιδί μου, είναι ότι από μόνο του είναι λίγο πιο σχέστηκε. Αν όμως είσαι μέσα σε αυτό, κάνει πάρα πολλές φορές compound το value το οποίο παίρνεις από τα συγκεκριμένα updates, το οποίο το δουλεύει, να πούμε, η Apple χρόνια τώρα, έτσι, κανένα Marvel Cinematic Universe εδώ.
Επίσης, κάτι καλό είναι ότι στο Safari μπορείς πλέον, μου φαίνεται... Κάτσε να θυμηθώ τώρα, ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα τελείως, απίστευτο. Φάγα φλασιά, είναι απίστευτο.
Αυτό. Στο Safari μπορείς.
Στο Safari κάτι μπορείς να κάνεις, αλλά δεν το θυμάμαι. Α, ναι. Λοιπόν, το Safari πλέον υποστηρίζει web extensions και στο iOS και στο iPadOS, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε, δεδομένου ότι πλέον τα web extensions του Safari είναι όπως όλα τα υπόλοιπα, όλων των υπόλοιπων browsers και δεν είναι κάτι ειδικό της Apple, με σπρώχνει στο να δοκιμάσω και εγώ αυτό το Safari πλέον σε αυτή την έκδοση που είναι. Ας προχωρήσουμε τώρα γιατί έχει πάρα πολλά features.
Έχει, πάμε κάτι, να πούμε και το Special Audio, το οποίο άκουσε πολύ κόσμο να το χρησιμοποιεί. Έχει βγάλει, νομίζω, και η Apple κάποια κομμάτια τα οποία είναι για να τσεκάρεις το Special Audio. Οπότε, Special, πώς το λέει, είναι Special ή Special?
Έλατε.
Δεν έχω ιδέα. Δεν είδα και το τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι και αυτό. Είναι και στο macOS συγκεκριμένα ότι έχουν κάνει το Universal Control, όπου μπορείς πλέον να χρησιμοποιείς το ποντίκι σου στο iPad, seamlessly τέλος πάντων, ανάμεσα στο Mac και στο iPad.
Θέλω να δω πώς δουλεύει αυτό, ειλικρινά.
Αυτό. και εγώ θέλω να δω πώς δουλεύει και αν δουλεύει καλά. Γιατί έχω χρησιμοποιήσει το Sidecar, αλλά έχει, ρε παιδί μου, κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή δεν το κάνεις και super integrate στο.
Άρα και θα το κάνω sunset το Sidecar από τη στιγμή που, το Sidecar από τη στιγμή που θα βγει αυτό. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να καταλάβω αν το ένα έχει να κάνει με το άλλο τόσο πολύ, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου το Sidecar.
Δεν ξέρω. Πάντως είδα ένα φανταστικό animation που έχουν φτιάξει όταν τρέχει ο cursor από τη μία συσκευή στην άλλη, που λίγο σαν να κολλάει στην άκρη της οθόνης.
Το κάνανε αυτό και είναι visually έτσι, αισθητικά όμορφο, αλλά επίσης είναι για να ξέρεις σε ποιο κομμάτι της οθόνης κάνει map ο ένας cursor με τον άλλον.
Ναι, σωστά.
Είναι πολύ έξυπνο αυτό που έκαναν. Και επίσης πολύ μεγάλα features που προφανώς ισχύει ότι είναι και στο iOS και στο iPadOS τα καινούργια είναι τι άλλα features
τα έχουν. Shortcuts τα οποία shortcuts, τα φέρνουν στο Mac,
το Live Text,
το AirPlay που φέρνουν στο Mac, το Live Text που γίνεται OCR ας πούμε σε φωτογραφίες από κείμενο άμεσο OCR, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Γενικότερα πάρα πολλά updates, πάρα πολλοί polys, δηλαδή supercharged το poly σε αυτή την έκδοση. Ισχύει. Εμείς απλά περιμένουμε να τα πάρουμε στα χέρια μας τις καινούργιες εκδόσεις. Νομίζω προς Σεπτέμβρη θα είναι όλες διαθέσιμες.
Μου φαίνεται θα έχει public beta μέσα στο καλοκαίρι και officially μου φαίνεται κάπου εκεί πρέπει να είναι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι. Μετά είχαμε update για το watchOS. Θεωρώ ότι από όλα τα updates είναι το λιγότερο fabulous. Ναι, έχει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και τα... Εντάξει, okay. Έχει,
δεν ήταν τρελά πράγματα, Με τις φωτογραφίες μπορείς να κάνεις λίγο περισσότερα πράγματα, με το home μπορείς να... Εντάξει, ναι, όχι ιδιαίτερα.
Sleep, mindfulness. Anyway, πάμε λίγο γρήγορα στο iPadOS, το οποίο έχει τα περισσότερα πράγματα και προφανώς συνδέεται με το macOS. Πάνω χάρη, το κομμάτι που συνδέει τις οθόνες, βάζεις ένα iPad δίπλα σε έναν Mac και το καταλαβαίνει.
Σωστά.
Αυτό ήθελα να θέλω να δω πώς δουλεύει.
Σωστά.
Τα quick notes που είπες, φοβερό και αυτό, δηλαδή πολύ χρήσιμο μου φαίνεται.
Βελτιώσεις στο multitasking επίσης, το οποίο αν το έχετε χρησιμοποιήσει είναι λίγο clunky ακόμα, δηλαδή είναι καλό αλλά είναι clunky. Οπότε έχεις τώρα πλέον τη δυνατότητα να δημιουργείς έτοιμα groups από apps τα οποία να κάνεις, ξέρεις, switch και στα δύο apps ταυτόχρονα, να είναι λίγο καλύτερος ο τρόπος, έχουν κάνει introduce ένα μενού πάνω, οπότε είναι λίγο καλύτερος ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι την οθόνη του iPad κλπ. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο του να κάνεις το iPad ένα μικρό laptop. Στην ουσία φέρανε τα widgets. Τι άλλο, το quick note που είπαμε, το FaceTime, ναι, τα FaceTime με όλα του τα updates. Να πούμε και το FaceTime, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είπαμε πριν, είναι ότι το FaceTime πλέον δεν θα μπορείς να το χρησιμοποιείς μόνο σε Apple υπολογιστές, θα έρθει και στο Android και στα Windows μέσω του web, θα χρησιμοποιείς δηλαδή web τεχνολογίες για να δουλέψεις.
Και κάπου διάβασα ότι δεν θα τρέχει σε Firefox, μόνο σε Chrome και σε Safari. Δεν είμαι σίγουρος, κάπου το διάβασα αυτό.
Okay, μπορεί
στην αρχή, δεν ξέρω.
Βελτιώσεις τα notification, βλέπω στο iPadOS, το οποίο σου κάνει, θα σου βγάζει πλέον ένα digest, αντί για 500 notifications, ξέρω εγώ, το πρωί που σηκώνεσαι. Τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης,
οργάνωση.
Αυτό. Επίσης, polys. Είχαμε και το preview του iOS 15. Και πάλι, FaceTime, Spatial Audio, Mimoji. Έλεγες με τα Mimoji, ρε φίλε.
Ναι, ρε φίλε.
Stop trying to make them happen, ας πούμε. Ναι, όχι ιδιαίτερα exciting πράγματα, τουλάχιστον για μένα, στο iOS, γιατί τα έχουμε καλύψει ήδη στα υπόλοιπα. Δηλαδή, το live text που αναγνωρίζει το κείμενο, αλλά και στο Safari, αλλά και στα notifications που είπαμε με τα digest κλπ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και... Εγώ τουλάχιστον, που δεν κάνω πολύ εύκολα update γενικά, περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία το Σεπτέμβριο να κάνω update όλες μου τις συσκευές.
Και αντίστοιχα έχουμε το update στο iOS, το iOS 15, το οποίο είναι και αυτό το 99% των features που είπαμε αυτή τη στιγμή.
Ναι,
τα
αυτό
το,
είπα
το,
πριν.
Ή και το 100%, ναι.
Αυτό είπα.
Απλά έχει και κάποια πραγματάκια. Ναι, πες.
Α, όχι, τελείωσε. Γιατί θέλεις να πεις για το iOS, τελείωσε. Πες αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο.
Όχι, εντάξει. Απλά γενικά είχε κάποια πραγματάκια που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή πλέον κάποια συγκεκριμένα Siri request. Δεν καταλαβαίνουν όλα ή κάποια συγκεκριμένα. Mm-hmm. Πλέον γίνονται locally. Οπότε δεν φεύγουν από το device, το οποίο είναι φοβερό. Γιατί privacy και ταχύτητα. Δηλαδή έδειξαν πόσο γρήγορα μπορείς να μιλάς με τη Siri και πόσο γρήγορα σε καταλαβαίνει και κάνει αυτό που θέλεις χωρίς να έχει ίντερνετ.
Ωραίο, καλό. Mm-hmm. Καλό.
Γενικά privacy updates πάρα πολλά σχετικά με το τι ακριβώς κάνει κάθε εφαρμογή. Δηλαδή κάθε πόσο ζητάει location, κάθε πόσο ζητάει φώτος. Γιατί πλέον αυτή τη στιγμή βλέπεις, ας πούμε, π.χ. το εικονίδιο, λες τώρα ποιος το ζητάει κτλ. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει report που βλέπεις κάθε εφαρμογή, όχι μόνο τι ζητάει από location, αλλά ποια site εσωτερικά χτυπάει. Mm-hmm. Πού στέλνει τα δεδομένα σου. Φοβερό. Να. Γενικά, εντάξει, μάλλον ο Ζάκερμπερκ θα νευριάσει περισσότερο με αυτά.
Καλά, ο Ζάκερμπερκ θα νευριάσει και για το γεγονός ότι από ό,τι βλέπω παρακάτω στην ατζέντα μας, το iOS 14 λίγο έχει ρίξει τα advertising budgets στο Nadir, γιατί ακριβώς. Πλέον είπε, ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών απλά ζητάει από τη συσκευή του να μην επιτρέπει να γίνεται track από τα διάφορα apps τα οποία χρησιμοποιεί. Αυτό κάνουμε όλοι, προφανώς. Να πω επίσης ότι κοιτάξτε λίγο τις εκδόσεις από τις οποίες πάνω και από τις οποίες και πάνω θα δουλεύουν οι καινούργιες εκδόσεις των Apple OS. Εγώ δηλαδή το Monterey με το ζόρι θα το βάλω στο iMac.
Κάτι μου λέει
και εγώ. Γιατί είναι το iMac late 2015. Δεν ξέρω, ίσως να είναι ο τρόπος της Apple να μου πει ότι χρειάζομαι ένα καινούργιο iMac. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και να δούμε λίγο και στο μέλλον τι θα γίνει. Καθώς φαίνεται ότι οι αναλυτές πιστεύουν ότι το πρώτο headset AR για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, η Apple ασχολείται με το AR πλέον ενεργά. Το πρώτο λοιπόν AR headset της Apple θα βγει κατά πάσα πιθανότητα στο Q2 του 2022 και θα έχει κάποια τρελά πράγματα. Δηλαδή θα έχει. Διάβασα, ξέρω εγώ, ότι θα έχει περίπου 15 κάμερες γύρω-γύρω για να είναι super immersive όλο αυτό το πράγμα κλπ. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν τα συγκεκριμένα headsets έτσι κι αλλιώς, οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ. Wow, 15 κάμερες, φοβερό.
Πολύ μεγάλο νούμερο.
Ναι, για πες.
Όχι, αυτό φαίνεται πάρα πολύ από το τελευταίο keynote που κάναν πάρα πολλά πράγματα για το AR. Δηλαδή, βάλανε ακόμη και APIs για να κάνει πλέον φωτογράμετρη εύκολα κάποιος, δηλαδή να βγάζει πολλές φωτογραφίες από ένα 3D αντικείμενο και το μεταφέρει σαν αντικείμενο μέσα στο 3D κόσμο.
Εννοείς dev-wise.
Και, ναι, dev-wise, αλλά όλα αυτά θα μεταφραστούν σε πράγματα που βλέπουν οι χρήστες και πιστεύω όλα αυτά τα κάνουν, φαίνονται αυτή τη στιγμή τα κάνουν και είναι λίγο... Γιατί το κάνουν αυτό. Mm. Αλλά πιστεύω όλα αυτά θα δέσουν με το που ανακοινωθεί το νέο AR, VR,
είπαμε, είναι το Apple Cinematic Universe. Θα φανεί γιατί το κάνουν. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες για την Apple, καθώς είχαμε και... τι γίνεται τώρα. Γυρνάει σιγά σιγά ο κόσμος, ειδικά στην Αμερική, όπου το εμβολιαστικό πλάνο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Γυρνάει σιγά σιγά ο κόσμος στα γραφεία. Ή γυρνάει σιγά σιγά ο κόσμος στα γραφεία. Είναι λίγο ερωτηματικό αυτό. Η Apple λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε, ο Tim Cook μάλιστα συγκεκριμένα, ότι θα απαιτήσει από τους εργαζομένους να είναι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα στο γραφείο από τον Σεπτέμβρη και μετά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργήσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θεώρησαν οι υπάλληλοι της Apple ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ νόημα σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, απογοητευμένοι, ας πούμε, και να θέλουν να γυρίσουν από το remote και να θέλουν να γυρίσουν στο γραφείο. Πολλοί απείλασαν όλη αυτή την περίοδο που δεν είχαν το commute, μπορούσαν να είναι περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους κλπ. Επομένως, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Νομίζω ότι κάνανε κάποιο είδους ψήφισμα και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω βέβαια τι έγινε και αν η Apple είπε «ΟΚ, okay, θα το δούμε» ή κάτι τέτοιο. Αυτό που ζήτησαν οι περισσότεροι ήταν να γίνει per team. Δηλαδή να επανακαθορίσουν λίγο τα όρια του remote per team και όχι έτσι οριζόντια, το οποίο βγάζει νόημα, γιατί γενικότερα αν ρωτήσεις τους περισσότερους αυτή τη στιγμή αν θέλουν να μείνουν full remote ή αν θέλουν να γυρίσουν στο γραφείο, Οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν ένα υβριδικό μοντέλο. Το οποίο υβριδικό μοντέλο όμως θα τους δίνει το flexibility να το καθορίζουν αυτοί και όχι να το καθορίζει ναι. η εταιρεία. Επομένως, έχουν αρχίσει ήδη αντιδράσεις στις μεγάλες εταιρείες που ξαφνικά αποφάσισαν να σφυρίξουν λήξη του remote και να γυρίσουν στο γραφείο. Και θα δούμε και πάρα πολλές. Νομίζω, βλέπουμε ήδη, δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου. Εγώ στο Twitter μου βλέπω συνέχεια κόσμο ο οποίος αλλάζει δουλειά ναι. αυτή την περίοδο. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο reshuffling του workforce, τουλάχιστον του τομέα της τεχνολογίας. Mm-hmm. Αυτά νομίζω έχουμε από Apple, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή που αρχίσαμε και μιλάμε για εταιρικά, ας πούμε και τα... Ας ξεκινήσουμε τα εταιρικά λοιπόν. Είχαμε mm-hmm. την εξαγορά του Stack Overflow.
Τεράστια. Αρκετά ναι. μεγάλη, θα έλεγα, για ένα community driven service, ας πούμε, είναι ακριβώς. αρκετά μεγάλη. 1,8 δις. Αυτός ο τύπος, Bob Van Dyke, τι είναι τόσο γαμικουλάς.
Ναι, δεν ξέρω τη φάση.
Είναι ο CEO της Prosus, by the way. Δεν είστε
δεν
στο
ήξερα
tab
καν
μας.
Τι είναι η Prosus.
Έχει, λέει,
δεν είχα ιδέα.
Την πλειοψηφία των μετοχών στην Tencent Holdings.
Μου φαίνεται την είχε και την πούλησε.
Ολλανδική.
Okay. Έχει ακόμη Tencent Holdings. Okay. Mm-hmm. Προφανώς παντού πρέπει να υπάρχει Tencent. Δεν ξέρω, όποια πέτρα και να σηκώσεις, Tencent θα βρεις από κάτω. Ναι. Αν κάτσεις και κάνεις το γράφημα πόσες εταιρείες έχει με τα πλοκάμια της μέσα η Tencent, ειδικά αμερικάνικες,
ναι,
είναι φοβερό.
Ναι.
Και περισσότερο στο gaming.
Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο γαμίκουλας αυτός ο
τύπος.
Γιατί έχει μεγάλο share στη συγκεκριμένη εταιρεία, ο Bob Van Dyke. Τέλος πάντων, εξαγοράστηκε λοιπόν για 1,8 δις. Ξαναλέω, πάρα πολύ μεγάλο deal για ένα
και
community.
Έχουμε... Ναι,
ουσία.
Και έχουν λέει και stakes και στο Udemy και στο Code Academy. Χαμός. Okay. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα αλλάξει κάποια πράγματα κατευθείαν με το Stack Overflow. Mm. Θέλω να πιστεύω να μην σβήσουν όλα αυτά τα post τα οποία υπάρχουν και βοηθάνε όλους τους developers εκεί έξω.
Όχι, βρε, δεν αλλάζει τίποτα. Εξαγορά έγινε. Έτσι. Το community αγοράσανε. Ναι. Σιγά.
Okay. Wow.
Επίσης, στις ειδήσεις fucking no ποτέ, έχουμε αυτή τη φορά σε αυτό το επεισόδιο ότι το Facebook φαίνεται ότι έχει στα σκαριά το πρώτο του smartwatch, το οποίο θα βγει το καλοκαίρι του 2022, το οποίο βέβαια θα το πάει λίγο διαφορετικά από τα υπόλοιπα smartwatch. Δεν θα έχει heart rate monitor, δεν θα είναι όμως primary concern του το health, όπως είναι ας πούμε στο Apple Watch, θα έχει κάμερες, θα έχει δύο κάμερες, οπότε θα είναι στην ουσία focus στο να κάνεις share όσο το δυνατόν πιο εύκολα από το smartwatch
αλίμονο.
Σου, λέει. Mm-hmm. Και να κάνεις call από το smartwatch σου και αυτά. Και, δεν ξέρω. Δηλαδή πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
Εν τω μεταξύ, παρένθεση, τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο που βγήκε αυτή τη εβδομάδα, γρήγορα θα το πω, με την Amazon, mm-hmm. που είχαν... Ουσιαστικά είχαν βάλει έναν τρόπο να κάνουν share οι Amazon συσκευές στο ίντερνετ με όλους τους υπόλοιπους και είχες πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνεις opt-out. Οπότε ναι. συσκευές που κάναν share το ίντερνετ...
Βρεθήκανε συσκευές.
Ναι. Είναι απίστευτο. Okay.
Τι άλλο, είδαμε και την πτώση. Ούτε καν. Είδαμε και την πτώση, την κάθετη πτώση των πωλήσεων NFT, non-fungible tokens, τον προηγούμενο μήνα, καθώς έπεσαν σύμφωνα με το Business Insider κάπου 90% από τις 3 Μαΐου που ήταν, ας πούμε, το peak. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί θα μου πείτε πάλι ότι είμαι...
Το είπα
και Θεσσαλονίκη.
Σωστά
το θα μου πείτε πάλι ότι είμαι εγκάθετη, ότι δεν θέλω το καλό των ανθρώπων, ότι δεν μου αρέσουν τα κρυπτονομίσματα και άλλα τέτοια αληθινά πράγματα που μου λέτε. Επομένως δεν θα πω τίποτα άλλο, απλά ότι έχουν καταγκρεμιστεί.
Φάση ήταν και πέρασε το NFT.
Τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι απλά θα υπάρχει και θα ξαναμπεί στη σκηνή με κάποιο άλλο τρόπο όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι πέρασε η μόδα του NFT. Έτσι πιστεύω. Επίσης, πολύ κακό νέο, το έμαθα από το ίδιο το Twitter εγώ, ήταν λίγο μετά αυτό. Η κυβέρνηση στην Ιγυρία απαγόρευσε την πρόσβαση στο Twitter μετά την απόφαση του Twitter να σβήσει, νομίζω, ένα tweet του Πρωθυπουργού της χώρας, κάτι τέτοιο. Η κατάσταση στην Ιγυρία είναι λίγο περίεργη, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, οι Νιγηριανοί έχουν ένα από τα μεγαλύτερα tech community στην Αφρική, το μεγαλύτερο βασικά στην Αφρική, και είναι πάρα πολύ ενεργή στην τεχνολογική σκηνή. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα, όχι επειδή είναι απλά ενεργή στην τεχνολογική σκηνή, γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα κατά της δημοκρατίας αυτό. Και το είδα γιατί παρακολουθώ κόσμο από την Ιγυρία μέσα από, ξέρεις, κάποια events τα οποία μου είχαν παρακολουθήσει και αυτά. Και έπρεπε να τρέχουν, να βγουν VPN, αν έπαιζαν τα VPN
κλπ. Ναι, κλασικά. Κλείσαν και τα VPN.
Κακό. Όχι, τα VPN δεν τα κλείσανε, αλλά η πρόσβαση από τους περισσότερους providers, ας πούμε, telecom στην Ιγυρία δεν απαγορεύεται.
Ωραία πράγματα.
Μάλιστα.
Το επόμενο νέο δεν μου φορτώνει το link για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
Α, είναι το Medium. Να σου πω την αλήθεια, το διάβασα, δεν κατάλαβα τίποτα, ρε Στέλιο. Ήταν πολύ κακογραμμένο το άρθρο. Μήπως θα μην το πούμε.
Οκ, TechCrunch, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω καν το άρθρο. Ήταν
πολύ κακογραμμένο το άρθρο, να σου πω. Λέει, ρε παιδί μου, ότι τον Απρίλιο ο Eve Williams, he pulled the base camp και έβγαλε ένα memo στους υπαλλήλους του Medium σχετικά με το culture. Το ίδιο το memo δεν κατάλαβα τι ακριβώς έλεγε, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ήταν κακογραμμένο το memo, είναι κακογραμμένο το άρθρο το οποίο έλεγε το memo. Και ότι αυτό προκάλεσε έξοδο πολλών υπαλλήλων της εταιρείας, στην ουσία, από το Medium. Τώρα,
ήθελε να φύγει κόσμος και σου λέει πώς να το κάνω γρήγορα, ας κάνω ένα basecamp.
Δώσανε τέτοιο, δώσανε severance packages.
Ναι.
Γενικά. Οπότε,
ωραία πράγματα.
Όχι severance, πώς το λένε, voluntary exit, ας πούμε, packages. Για πες τώρα εσύ, γιατί έχουμε ένα release από σένα.
Δεν έχουμε ακριβώς release, έχουμε
δεν
μια
ξέρω.
Ανακοίνωση.
Εγώ πήρα ένα test flight invite, το οποίο δεν το έχω βάλει ακόμα βέβαια, αλλά το πήρα.
Λοιπόν, υπάρχει, ανακοινώσαμε τέλος πάντων τις προάλλες και είναι χαμός το Twitter.
Πότε ανακοινώσατε μόνο στο Twitter?
Χάθηκε βασικά μέσα, μου φαίνεται, πρέπει να το κάνω ξανά retweet, να γίνει resurface. Χάθηκε μέσα στο νοχετό των ανακοινώσεων.
Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, να το λες. Τέλος πάντων, για πες την ανακοίνωση.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Ανακοίνωσα λοιπόν το game που φτιάχνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλά χρόνια. Το mobile game που φτιάχνουμε εδώ πάρα πολύ χρόνια, το Last Priestess, το οποίο πλέον είναι σε μια φάση pre-beta-beta. Περιμένουμε ακόμη την Google να κάνει approve το build. Ουσιαστικά έχουμε ένα site, έχουμε ένα Discord, έχουμε Twitter.
Και Discord.
Έκατσα και το έκανα. Αχ, κουκλή. Τέλος πάντων. Και mailing list, οπότε όποιος θέλει μπορεί να κάνει subscribe στο mailing list, να κάνει join τον Discord, να κάνει follow το Twitter, blah, blah, blah. Και κάποια στιγμή στα κοντά θα δώσουμε links με Test Flight και Google Play Store invites για όποιον θέλει να κατεβάσει την beta, η οποία θα είναι ουσιαστικά είναι ένα vertical slice του παιχνιδιού, είναι μέχρι το πρώτο boss, για να πάρουμε feedback σχετικά με το τι πιστεύει ο κόσμος για το gameplay και για το τρόπο που έχουμε φτιάξει το παιχνίδι και να μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα μέρη του
αισθάνομαι
παιχνιδιού.
Αισθάνομαι ότι το ξέρω αυτό το παιχνίδι εδώ και χρόνια.
Αυτό το παιχνίδι το φτιάχνουμε από το 2000, περίμενε, 12.
Αισθάνομαι ότι το ξέρω εδώ και χρόνια. Αισθάνομαι σαν να το έχω παίξει ήδη, σαν να το έχω τελειώσει.
Παίζει και να έχεις παίξει μια έκδοση του, αλλά...
Έχω παίξει. Τι εννοείς κάνουμε... παίζει και να έχω παίξει. Έχω παίξει μια έκδοση του σίγουρα, 100%.
Είδες, τρελό. Παίζει όλοι μας να έχουμε παίξει. Anyway, έχουμε κάνει, βασικά χρειάστηκε να κάνουμε refactor και να ξαναγράψουμε όλο το παιχνίδι σε Unity, γιατί το είχαμε σε μια άλλη μηχανή που έτρεχε μόνο σε iOS. Και τέλος πάντων δεν ήταν.
Οπότε είναι διαθέσιμο και σε Android. Θα είναι διαθέσιμο και σε Android.
Ναι. Και θεωρητικά θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο και σε άλλες πλατφόρμες, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν τα mechanics είναι πιο πολύ touch-based. Οπότε ακόμη για Switch release δεν δεσμεύομαι. Πάντως, ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Όποιος θέλει μπαίνει, τσεκάρει.
Να πω λίγο ότι τα γραφικά είναι υπέροχα. Ότι το gameplay είναι πάρα πολύ αισθητικό. Ότι η μουσική είναι καταπληκτική. Τι άλλο μου πες, να πω, Στέλιο. Όχι, ναι, αξίζει νομίζω τις προσοχές σας. Επίσης, στείλ το και στο δικό μας το Discord. Τόσος κόσμος έχει μέσα.
Δεν ήθελα να κάνω shameless plug, αλλά από ό,τι φαίνεται στιγμή που κάνω στο
podcast. Δικό σου είναι, Στέλιο, το SS Map, ας πούμε.
Μεριτοκρασί, έτσι.
Ας αυτά τα πλακίες.
Πάμε λοιπόν σε θλιβερά νέα μετά
ευχόμαστε...
από αυτό το φανταστικό.
Περίμενε, δεν τελείωσα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο venture του Symbol Window Dog.
Από το στόμα σου.
Anyway, πάμε όντως σε θλιβερά νέα. Το οποίο, μια είδηση την οποία εγώ δεν την ήξερα, τη διάβασα σήμερα που τη διάβασα στα show notes και είναι από το τέλος του Μάη. Χάσαμε τον Μπενουά Σοκάλ. Ο Μπενουά Σοκάλ είναι ένας πολύ ταλαντούχος δημιουργός παιχνιδιών. Ήταν ο δημιουργός των παιχνιδιών Siberia. Δεν ξέρω αν τα είχατε παίξει εκεί στις αρχές του 2000. Το 2002 νομίζω είχε βγει το πρώτο.
Πολύ ατμοσφαιρικά.
Πολύ ατμοσφαιρικά παιχνίδια. Ήταν η χρυσή, ήταν νομίζω το τέλος της χρυσής εποχής των adventures τότε. Εξαιρετικά, έτσι, εξαιρετική ατμόσφαιρα, έτσι, cyberpunk, πάρα πολύ ωραία, συγκινητικά παιχνίδια. Είχε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο να φτιάχνει κόσμους, νομίζω. Οπότε...
Ήταν comic artist αυτός αρχικά,
Ναι. Ήταν γενικότερα πολύ δημιουργικός άνθρωπος και επίσης ήταν πάρα πολύ μικρός, ήταν μόνο 66 χρονών. Οπότε, πολύ πρόωρη η απώλειά του και πραγματικά με συγκίνησε, γιατί μου θύμισε την περίοδο που ήμουν πανεπιστημίο και παίζα Siberia φανατικά. Οπότε, ναι, αρκετά στεναχωρητικό. Αλλά στον αντίποδα, γιατί έτσι είναι η ζωή γενικά. Έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Γέλασα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, παρακολουθώντας το τρέιλερ του παιχνιδιού Palworld, του developer της εταιρείας Pocket Pair.
Δεν υπάρχει. Αυτό το τρέιλερ είναι κάποιος έχει πάρει ναρκωτικά και το έχει κάνει. Δεν ξέρω τι φάση.
Λοιπόν, δεν θέλουμε να σας το... Λοιπόν, αν δεν θέλετε να σας το σποιλάρουμε, σταματήστε εδώ το podcast, κάντε ένα pause και ψάξτε Palworld, όπως φίλος, Palworld στο YouTube. Δεν βάζω πλέον link στα show notes, βαριέμαι. Βάλτε λοιπόν τη λέξη Palworld και δείτε το trailer και επιστρέψτε. Εφόσον λοιπόν τώρα έχετε δει το trailer και έχετε επιστρέψει, πείτε μας ότι δεν έχουν πάρει ναρκωτικά οι τύποι. Είναι ένα παιχνίδι, να πούμε, το οποίο είναι βασισμένο κάπως στην ιδέα του Pokémon περίπου. Δηλαδή έχει ζωάκια, τα οποία ζωάκια είναι φίλοι σου, όχι.
Είναι αυτό που είπε κάποιος στα comments.
Ναι.
Είναι τι πιστεύει η PETA, η οργάνωση, ότι είναι το Pokémon τελικά.
Ακριβώς.
Αυτό είναι αυτό το παιχνίδι.
Δεν ουσιαστικά... είναι φίλοι σου τα ζωάκια αυτά, τα καταλέβεσαι φουλ.
Οι σκλάβοι σου,
σκλάβοι
η ασπίδα σου...
Καλά, όταν βασικά εκεί ήταν το σημείο καμπής, ας πούμε, στο τρέιλερ που βγάζει το πρόβατο και το κάνει ασπίδα και έκλαιγε το πρόβατο. ή εκεί πέρα που έχει, ξέρω εγώ, τα ζωάκια και φτιάχνουν τα όπλα.
Αυτό ήταν, δεν ξέρω πόσο πιο δυστοπικό μπορεί να γίνει.
Δεν το είδαν, το έδειξαν στους δικούς τους αυτό το τρέιλερ, ας πούμε.
Δεν ξέρω τι
δεν ξέρω. Εξαιρετικό. Είχα καιρό να δω, ξέρεις, τόσο αστείο τρέιλ. Δηλαδή να δω hype λόγω τόσο αστείας κατάστασης. Πολύ καλό.
Είναι περίεργο. Δεν σου πω, οκ. Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα αρκετά μεγάλη στο κομμάτι του crossplay. Η Blizzard λοιπόν αποφάσισε να κάνει flip the switch σχετικά με το crossplay στο Overwatch.
Ανακοίνωση, flip the λοιπόν... switch προς το να το ανοίξει.
Ναι. Flip the switch προς τα πάνω. Είναι ούτως ή άλλως...
On.
Και θα έρθει σύντομα λοιπόν το crossplay στο Overwatch. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση θα πάρουν φόρα και οι υπόλοιποι έτσι μεγάλοι παίκτες στο κομμάτι του multiplayer να κάνουν το ίδιο. Γιατί ουσιαστικά από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν είναι όντως ένα flip switch. Μερικά παιχνίδια όντως δεν το έχουν κάνει disable και είχαμε δει φάσεις που υπήρχε το crossplay χωρίς να πρέπει να υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το multiplayer όταν έχεις μια πλατφόρμα και θες να παίξεις με τους φίλους σε μια άλλη, είναι περίεργο να σε κρατάει απλά η πλατφόρμα.
Ναι, προφανώς.
Οπότε γενικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Και ας πούμε η Bungie με το Destiny έχει ανακοινώσει κάτι παρόμοιο, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς ημερομηνίες. Αλλά θέλω να πιστεύω όσο προχωράμε πλέον θα γίνει τόσο νόρμα που θα μας φαίνεται περίεργο σε κάποια χρόνια ότι το X multiplayer game δεν είναι crossplay. Wow.
Πού είναι, πού ζούνε, στο
2019. Πού ζούμε, 2019, ακριβώς. Okay.
Έγινε και μια πολύ αστεία φάση σχετικά με το Horizon Forbidden West, την επόμενη έκδοση του Horizon, γιατί βγήκε ένας παπαρίδης φαν της σειράς και έβγαλε ένα tweet και έλεγε «Μα γιατί είναι τόσο αντρικό το πρόσωπο της άλλο, ξέρω εγώ, ορίστε».
Βάλες Monkey Eyes.
Αυτό. Ορίστε πώς θα μπορούσαν να την κάνουν. Και έχει κάνει ένα fan art, ας πούμε, και έχει κάνει την Alloy, τι να πω τώρα, σαν TikToker, ας πούμε. Βαμμένα μάτια, φουλ μαλλιά, ξέρω εγώ.
Σαν να βάλεις το φίλτρο, ρε παιδί μου, ναι.
Πάρα πολύ αστείο. Και μάλιστα η φράση του στο τέλος ήταν «Hire fans, lol», ότι και καλά κάντε hire ανθρώπους που τους αρέσει το παιχνίδι για να βγάζουν όμορφες γυναίκες. Το οποίο έγινε τεράστιο meme στο Twitter, όπως μπορείτε να καταλάβετε.
Φυσικά,
οπότε είδαμε, ξέρω εγώ, φωτογραφίες της τέτοιας από το Alien, πώς τη λένε, της...
Πώς τη λένε, Νάτιμη.
Τα ξεχάσει και το είδα πολύ πρόσφατα. Το Alien, τέλος πάντων, όπου την είχαν κάνει όμορφη και καλά, την είχαν κάνει retouching. Εντάξει, καλό είναι, όπως λέει και εκείνο το Facebook group που λέει καλές απόψεις, καλό είναι να μην λέτε τις μαλακίες στο Twitter.
Καλό είναι να μην λες τις μαλακίες γενικά.
Ότι είναι, ας πούμε, η Alloy, ξέρω εγώ, που είναι στο post-apocalyptic φάση και έχει χρόνο το πρωί να σηκώνεται και να κάνει smokey eye. Αχ, θάει μου, θάει μου, θάει μου.
Από όπου να το πιάσει, εν τω μεταξύ του Twitter έφερε και Last of Us 2 φυσικά μέσα, γιατί έπρεπε.
Εννοείται.
Δεν γίνεται να λείπει.
Εννοείται, εννοείται. Θα το αναμασάνε όσο μπορούν. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και μια σοβαρή είδηση από το χώρο του Horizon Zero Dawn, καθώς φαίνεται ότι το Forbidden West δεν θα είναι διαθέσιμο το 2021. Δεν είμαι σίγουρη ποιος είχε στο μυαλό του ότι το 2021 θα έβγαινε αυτή η παιχνιδάρα, αλλά φαίνεται ότι...
Είδες το βίντεο, το καινούριο?
Όχι, δεν το είδα.
Το gameplay.
Φαίνεται ότι το στούντιο ανέφερε ότι παιδιά, δεν έχουμε βγάλει ημερομηνία γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει μέσα στο 2021. Και επειδή δεν θέλουμε να τρέχουν τους developers σαν τρελούς πάλι και να έχουμε φάσεις Cyberpunk 2077, αφήστε τον κόσμο, παίξτε κάτι από τα παιχνίδια τα οποία έχετε αγοράσει ήδη και έχουν σκόνη πάνω και αφήστε τον κόσμο να τελειώσει το Horizon Forbidden West. Έτσι κι αλλιώς, PlayStation 5 δεν έχετε.
Αυτό ακριβώς, γάμο το φελέκι μου.
Οπότε σταμάτησε τις μαλάκες. Αισθάνομαι ότι είμαι λίγο επιθετική σήμερα στο κοινό του podcast.
Δεν είναι στο κοινό, είναι στις ειδήσεις. Επίσης ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει delay για τον God of War. Mm-hmm. Φαντάζομαι για παρόμοιους λόγους.
Ναι,
όπως λες, είναι περισσότερο ότι είναι και το crunch culture το οποίο προσπαθούν αυτές οι εταιρείες να κάνουν battle. Και μάλιστα τις προάλλες που βγήκε το Ratchet & Clank το καινούριο για PS5, βγήκαν πάρα πολλοί developers από την ομάδα και είπαν, παιδιά, δεν κάναμε καθόλου crunch.
Άντε ρε!
Κατά πόσον αυτό ισχύει, κατά πόσον όχι...
Hashtag να τα λέμε αυτά, είναι αυτό.
Ναι.
Okay,
δεν ξέρω. Okay. Βγήκαν έτσι αρκετοί από την ομάδα και είπαν δεν κάναμε crunch. Τώρα τι ισχύει ακριβώς δεν ξέρω φυσικά, αλλά μακάρι να ισχύει. Μακάρι να είναι αλήθεια.
Okay.
Το οποίο να πω ότι φαίνεται φανταστικό, απλά δεν έχω PS5.
Κανένας δεν έχει, Στέλιο, μην νιώθεις άσχημα. Ναι. Μην νιώθεις άσχημα γι' αυτό.
Πάνε και τα gaming news.
Πάμε παρακάτω. Καθώς είχαμε το πρώτο στυλ από την ταινία Borderlands της Lilith, όπου υποθυμίζω εδώ ότι θα την υποδίεται η Kate Blanchett, το οποίο ανέβηκε μάλιστα από την Jamie Lee Curtis στο Twitter. Εν τω μεταξύ λέει «A secret behind the scenes shot I took of Lily». Δεν είναι secret, είναι full στημένη, ναι. Ξεκόλα, Jamie. Ή ξεκόλα, άνθρωπε που διαχειρίζεσαι το Twitter account της Jamie. Επίσης, έχουμε και λογότυπο για την ταινία, το οποίο είναι πάρα πολύ borderlandικό, μπορώ να πω.
Ω, καλά, ναι. Όλα τα χρώματα μέσα.
Αυτό.
Πόσα χρώματα να βάλουμε, ναι.
Αυτό. Την αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έχω να δηλώσω, την Borderlands ταινία.
Έχει ανήβει ο πύχης λίγο, έχει ανέβει και δεν ξέρω, αρχίζω και ανησυχώ. Μακάρι να είναι καλή.
Πάμε να δούμε λοιπόν και τα τρέιλερς τώρα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θα το ξαναπώ, σιγά σιγά αρχίζει το Hollywood να ανακάμπτει.
Ανοίγουν τα σινεμά.
Καλύτερα τρέιλερς και όχι τις βλακίες που λέγαμε τις προηγούμενα επεισόδια.
Δεν καταλαβαίνω τι λες.
Βλακίες. Τέλος πάντων, είδαμε λοιπόν το τρέιλερ του Reminiscence, που είναι μια καινούργια ταινία της Warner Bros. Που θα παίζει ο Hugh Jackman και η Thandie Newton, όπου είναι sci-fi.
Του Westworld.
Ναι, ακριβώς. Είναι από τους δημιουργούς του Westworld. Είναι sci-fi ταινία και είναι λίγο Vanilla Sky, μου φάνηκε. Λίγο ότι...
Περίεργη.
Κοίτα, μου άρεσε βέβαια το premise της ταινίας που έλεγε ότι ο κόσμος έχει προχωρήσει, έχουν λιώσει πάγοι, έχουν ανέβει τα νερά κλπ. Υπάρχει μια δυστοπία γενικότερη και ότι ο κόσμος, επειδή όλα είναι χειρότερα, στρέφεται προς το παρελθόν και στην νοσταλγία. Οπότε θέλει να ξαναζεί καλές αναμνήσεις από το παρελθόν. Το οποίο λίγο με χτύπησε λίγο στην καρδούλα, η αλήθεια είναι.
Εμένα μου θύμισε South Park, δεν ξέρω τι λέει.
Όχι ρε, γιατί φάση, ρε παιδί μου, τώρα με τον κορονοϊό και αυτά, που λες, αχ, τότε, το 19, δεν ξέραμε, ήμασταν αθώοι, ξέρω
εγώ. Έτσι, έτσι.
Δεν ξέραμε. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον φαίνεται γενικά το Reminiscence. Δεν ξέρω αν έχουμε ημερομηνία, κάτσε να ψάξω. Δεν έχουμε κάποια ημερομηνία ακόμα γι' αυτό. Όχι, λέει απλά ότι θα είναι PG-13. Αυτό. Έχουμε το America The Motion Picture, που είναι μια ταινία animation που έρχεται στο Netflix και φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα.
Πολύ δεν ξέρω.
Είναι στην ουσία ένα animation το οποίο λέει για τους founding fathers της Αμερικής και πώς δημιουργήθηκε η Αμερική. Αλλά με ένα τελείως fictional τρόπο, γιατί είναι υπερήρωες.
Ναι. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά γεγονότα.
Είναι υπερήρωες οι founding fathers, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί κάνουν το σπικάζ, έχω να δηλώσω. Channing Tatum, ο Jason Mantzoukas που είναι από τους αγαπημένους μου κομικούς.
Είναι ο Jason Mantzoukas.
Google τον. Είναι καταρχάς Έλληνας, όπως καταλαβαίνεις.
Έλα,
έχει ελληνικές καταβολές, αλλά είναι πολύ κλασική φάτσα, ρε εσύ. Το ξέρεις.
Για να πω.
Το ξέρεις.
Άντε ρε.
Ναι, το ξέρεις.
Πού έπαιζε αυτός, γιατί τον ξέρω εγώ.
Αυτός έπαιζε στο Brooklyn Nine-Nine. Και έκανε και σπικάζ και στο Big Mouth και αυτά. Και στο The Good Place έπαιζε.
Ο Ιάσονας Ματζούκας.
Είναι γαμάτος, δεν ξέρω. Είναι από τους αγαπημένους μου. Δηλαδή, όπου και να παίζει, όποιο χαρακτήρα και να κάνει, εγώ θα γελάσω με αυτόν τον τύπο. Αυτό. Οπότε, ναι, αρκετά ενδιαφέρον project γενικά, γιατί, και ο Simon Pegg εντωμεταξύ,
ναι,
ό,τι να είναι, ο Andy Samberg, πάρα πολλοί κόσμος, ρε παιδιά.
Άντε να δούμε, μακάρι να είναι καλό.
Έρχεται, τώρα πότε έρχεται, πότε?
30 Ιούνιου.
Πού το λέει?
Στο τέλος του τρέιλερ.
Γιατί το λέει στο description, τέλος πάντων.
Έλα μου, ντε, για να δεις το τρέιλερ.
30 Ιούνιου. Τι άλλο είχαμε?
Το Demonic. Το οποίο πώς φάνηκε?
Το νέο εγχείρημα του Neil Blomkamp. Το ξέρετε τον
καταρχάς, Neil Blomkamp.
Είχαμε χρόνια.
Είχα περάσει μια φάση. Ναι, είχαμε χρόνια και μάλιστα είχε ένα YouTube καναλάκι που ανέβαζε κάτι περίεργα μικρά. Θυμάσαι κάτι μικρά βιντεάκια που έκανε κάτι μικρά προτζεκτάκια. Αυτό είναι που είχε κάνει το Τσάπι, είχε κάνει το.
Το Elysium, το Distinct.
Το Elysium, μπράβο. Γενικά δυστοπικά, sci-fi. Πώς το αποκαλύπτει stuff, alien stuff κτλ. Οπότε σε αυτό το κομμάτι το έχει και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πάλι έχει μια δυστοπία σίγουρα. Αλλά είναι λίγο περίεργο το concept ουσιαστικά ότι μπαίνεις μέσα σε κάποια όνειρα.
Ρε εσύ, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το trail, από το teaser μάλλον, γιατί είναι teaser. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να καταλάβω κιόλας αν είναι να δω την ταινία. Δηλαδή ήταν από αυτά τα trailers που τα βλέπεις και λες cool. Τι γίνεται?
Ναι, φαίνεται ότι είναι αρκετά μυστήριο όλο αυτό και όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή και εγώ θα ήθελα να ξέρω όσο λιγότερα γίνεται πριν τη δω και μ' αρέσει που,
ωραίο.
Που φαίνεται μεγάλη παραγωγή γιατί γενικά έκανε μικρούλικες τώρα τελευταία.
Ναι.
Αλλά φαίνεται ότι βρήκε το funding για να κάνει κάτι πιο μεγάλο. Μακάρι να είναι καλό. Θα πάω να το δω, δεν ξέρω. Θα έχω εμβολιαστεί μέχρι τότε. Θα δουν. 20 Αυγούστου αποκλείται να έχω εμβολιαστεί.
Γιατί εσύ ακόμα, όντως. Την πρώτη δόση πότε θα την κάνεις, τέλειο.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
Βρε άνθρωπε, έλα στην Ελλάδα να πας να κάνεις κανένα εμβόλιο εκεί πέρα με τον άμκα σου.
Θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα με γιατρό και εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάνα AstraZeneca μάλλον θα κάνω. Οπότε...
Oh, whatever, ok. AstraZeneca. Όλη η Αγγλία AstraZeneca έκανα.
Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα. Απλά θέλω να το κάνω, να τελειώνω.
Ναι, αυτό σου λέω.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Πάμε να δούμε και. Είδαμε τρέιλερ για μια ταινία για τον Άντωνι Μπουρντόν, το γνωστό σεφ. Η ταινία λέγεται Roadrunner, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν ακούω Roadrunner δεν μπορώ να μην ακούω στο μυαλό μου το μπιπ. Ναι, δεν ξέρω. Η ταινία λοιπόν έρχεται μέσα στο 2021, τώρα πότε ακριβώς. 16 Ιουλίου 2021. Αν είστε φαν του Άντωνι Μπουρντόν, εγώ δεν είμαι, δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου. Γενικά είναι μια ταινία η οποία μπορεί να σας ενδιαφέρει. Και έχουμε επίσης κανονικό τρέιλερ και όχι teaser για την καινούργια ταινία του Shyamalan, το Old, το οποίο τώρα είδα την αφίσα του, είναι πάρα πολύ creepy. Τώρα που το είδα. Ναι. Είναι το στυλ του τρέιλερ. Τέλος πάντων. Είναι super creepy. Είδαμε λοιπόν το τρέιλερ, καταλάβαμε λίγο περισσότερα για το τι γίνεται. Είναι μια evil παραλία τέλος πάντων και κάνει τους ανθρώπους να μεγαλώνουν περισσότερο από ό,τι...
Κλασική Σιάμαλαν ταινία.
Ακριβώς, ακριβώς. 23 Ιουλίου θα είναι και αυτό στους κινηματογράφους. Και είδαμε και επίσης άλλο ένα ενδιαφέρον, είδατε τι σας λέω. Έρχονται ωραία πραγματάκια σιγά σιγά. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ της ταινίας Gunpowder Milkshake, όπου πρωταγωνιστεί η αγαπημένη Cersei Lannister, Lena Headey και η Carla Gugino, την οποία υπεραγαπώ. Γενικότερα, Angela Bassett, Michelle, πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, η οποία είναι μια action ταινία για μια κοπέλα και τη μητέρα της που είναι trained Assassins.
Ωραία πράγματα.
Ωραία, ωραία.
Μου άρεσε το τρέιλεράκι, μου άρεσαν οι χαρακτήρες, μου άρεσε η Cersei.
Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό.
Πολύ καλό.
Αυτά, έτσι, Cersei, πώς το λένε, Lena Headey, μόνο προβληματικές μητρικές φιγούρες.
Μόνο.
Πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε, τι καταναλώσαμε από media τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Για ξεκίνηση. Τι είναι το Brightburn, Στέλιο?
Το Brightburn είναι μια ταινία που βγήκε, μου φαίνεται, 2019. Είναι κλασικά ένα horror movie.
Άντε πάλι. Horror εντάξει, movie, εξαράκι, φαντάζομαι.
Αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποιο μίσος για το genre.
Όχι, δεν είναι μίσος, είναι το πώς μπορείς να βλέπεις τόσες πολλές μέτριες ταινίες horror σε μια εβδομάδα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, τέλος πάντων.
Μ' αρέσει γενικά να βλέπω horror movies, γιατί οι περισσότερες τις βλέπω και για πλάκα, δηλαδή λέω, α, κοίτα εδώ να δεις, πάλι το ίδιο γίνεται.
Okay,
anyway,
okay.
Brightburn, 2019 βγήκε, και προφανώς έχουμε πάλι ένα παιδάκι το οποίο έχει κάποιες περίεργες καταστάσεις, δεν θέλω να πω πολλά κιόλας. Αλλά φαίνονται και περισσότερο στο τρέιλερ. Anyway, δεν είναι και το καλύτερο παιδί του κόσμου, να πούμε. Προβληματική σχέση με την οικογένεια, κλασικά. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι... Τώρα αυτό δεν είναι πολύ spoiler, αλλά τέλος πάντων. Είναι ότι ουσιαστικά προσπαθεί ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός ή δεν ξέρω και εγώ ποιος να παίξει την κάρτα Cinematic Universe εδώ πέρα. Mm-hmm. Να φτιάξει κάτι το οποίο μπορεί δυνητικά, αν πάει καλά η ταινία, να έχει συνέχειες και να γίνει expand οριζοντίως, παιδάκι μου, δηλαδή και άλλα πράγματα να γίνονται. Δεν ξέρω πώς του βγήκε αυτό, δηλαδή από άποψη εισιτηρίων και εσόδων, πώς mm-hmm. πήγε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα θα ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα για αυτό το Cinematic Universe, αλλά εντάξει, Klein, μπορεί και να έβλεπα καμία ταινία. Κατά τα άλλα, η ταινία είναι εκεί κοντά στο 7-7,5 για μένα.
7-7,5, οκ.
Δηλαδή δεν ήταν κάτι αδιάφορο τελείως την ώρα που το βλέπα. Απ' την άλλη, είναι μια ταινία η οποία τη βλέπεις μετά την επόμενη μέρα δεν πολύ θυμάσαι. Δηλαδή έχει κάποια ένα-δύο χαρακτηριστικά, αλλά γενικά είναι υπεπατημένη.
Okay.
Δηλαδή παιδάκι με πρόβλημα, γονείς με πρόβλημα, γονείς που δεν μιλάνε στο παιδί τους, παιδί που δεν μιλάει στους γονιούς. Τέλος πάντων.
Όλα είναι θέμα επικοινωνίας, παιδιά.
Όλα. Εκεί όλα. Βγαίνει γενικά στο όλα. Θέμα των horror movies. Εκεί έχω καταλήξει. Εσύ τι είδες?
Λοιπόν, εγώ είδα το Love, Death and Robots στη δεύτερη σεζόν.
Για πες.
Λίγα μου φάνηκαν, γαμώτο. Λίγα. Δηλαδή,
είναι λίγα.
Η πρώτη σεζόν ήταν 18 επεισόδια, ναι. Και αυτή είχε 8. Λίγα μου φάνηκαν. Παρ' όλα αυτά το απίλαυσα γενικά. Νομίζω ότι τα αγαπημένα μου επεισόδια ήταν αυτό με τα παιδάκια, το Pop Squad.
Ναι.
Και ναι. Αυτό με τον Snow in the Desert, όπου σε κάποιες mm-hmm. φάσεις και βασικά ειδικά στο Snow in the Desert, δεν καταλάβαινα ότι ήταν γραφικά. Δηλαδή, πώς να σου πω, έκλεινε το μυαλό μου και νόμιζα ότι ήταν κανονικά άνθρωποι,
ναι,
ας
ναι,
πούμε.
Ναι.
Εξαιρετικά και τα δύο. Και είχαμε και λίγο celebrities μέσα, γιατί σε ένα από τα small, short movies έπαιζε και ο τέτοιος, Michael B. Jordan. Ήταν αυτός που έπαιζε και ήταν animation με αυτόν που έπαιζε, ξέρω εγώ, καταλάβατε τι εννοώ.
Το Snow in the Desert και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από τα επεισόδια.
Ναι, ήταν τα καλύτερα νομίζω αυτά γενικά. Αλλά λίγο ρε παιδί μου, πολύ λίγο, ήταν
πολύ
έτσι
λίγο,
για την
λίγο.
Όρεξη.
Ναι, σε μια ώρα τα βλέπεις όλα.
Ναι.
Και λίγο λέω.
Ναι.
Και,
όχι, ναι, ήτανε...
Anyway, πολύ λέω βασικά.
Πολύ λίγο. Αυτά είδα. Για πες τώρα εσύ για το Brokeback Mountain.
Α, ναι, είδα το Brokeback Mountain, δεν το είχα δει.
Ούτε εγώ δεν... το είχα δει, ρε φίλε. Στο Netflix το έδωσα.
Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι στο Netflix ή στο Prime, ούτε καν θυμάμαι. Μάλλον στο Netflix, αν ήμουν στο Netflix, ούτε στο Netflix. Είναι ταινία 2005. Προφανώς όταν είχε βγει, την είχα ακούσει γιατί όλοι κάνουν αυτή την.
Ναι.
Oh my god.
Ταινία του Αγγλί.
Είναι πολύ καλή ταινία. Μου άρεσε γενικά, δεν είναι οσκαρική να πεις, εντάξει, okay, είναι μια καλή ταινία, έχει καλές ερμηνείες και από τους δύο. Παίζει και Heath
Ledger χωρεμένος.
Μάλιστα, την έβλεπα χωρίς υπότιτλους και δεν μπορούσα να καταλάβω τα μισά πράγματα.
Α, ναι. Είχαν
αυτή την προφορά, την καουμπόικια, η οποία μπράβο τα παιδιά που το κάνανε. Ναι, όχι, ήταν πολύ καλό και για τους, και τον Τζιν Γκίλεχορ και για τον Heath Ledger που αλλάξαν τόσο πολύ τρόπο που μιλάνε. Και η ιστορία ήταν πολύ καλή, θλιβερή, αυτό. Μου άρεσε γενικά.
Ωραία.
Πολύ, πολύ καλή ταινία. Βάζω ένα 8 στα 10, okay. 8,5. Ναι, μου άρεσε πολύ.
Ωραία, εγώ ξεκίνησα μία σειρά στο Netflix, το Shadow and Bone, που είναι βγήκε τώρα πρόσφατα.
Για πες, γιατί έχω δει μόνο ένα επεισόδιο.
Είναι σειρά η οποία είναι βασισμένη στα βιβλία της Leigh Bardugo, από τα οποία βιβλία, αυτό που δεν ήξερα ξεκινώντας τη σειρά, είναι ότι έχει σμίξει τους κόσμους και από τους δύο... Έχει, ρε παιδί, μια τριλογία και ένα duology και μια διλογία. Και τα έχει σμίξει όλα μαζί. Δηλαδή δεν έχει κάνει την τριλογία και μετά να κάνει την. Δηλαδή είναι χαρακτήρες και από τα 5 βιβλία στην ουσία, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί δίνει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, εγώ έχω διαβάσει μόνο το duology που έχει να κάνει με τους κλέφτες, στην ουσία, με τα crows. Και είναι, ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο να τους βλέπεις, ξέρεις. Το είχα διαβάσει πέρσι το καλοκαίρι, μάλιστα.
Okay.
Οπότε, ήταν. Λοιπόν, έχει εκπληκτικό casting. Δηλαδή, το
casting
είναι πάρα πολύ καλό και καταλαβαίνεις τι γίνεται και ανταποκρίνεται και σε αυτό που είχα και στο μυαλό μου και εγώ, ρε παιδί μου, και ωραίοι χαρακτήρες. Πολύ diverse το cast, πολύ diverse και το. Δηλαδή, πώς να σου πω, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, ας πούμε, μπορεί να πεις ότι ένας κόσμος ο οποίος βλέπεις ανθρώπους, ξέρω εγώ, εντάξει, να μου πεις. Πρόβλημα αυτό. Τέλος πάντων, είναι, ρε παιδί
μου. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
Ναι, προσπαθώ και εγώ να το θέσω, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Σε κάποια φάση, ας πούμε, έχει ένα χαρακτήρα nonchalantly, χωρίς να είναι αυτό το concept του χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς να είναι το focal point του χαρακτήρα. Και ο χαρακτήρας αυτός, ξέρω εγώ, είναι άντρας και φοράει γυναικεία ρούχα. Για παράδειγμα.
Α, οκ. Εντάξει.
Είναι
άρα είναι ρεαλιστική σειρά.
Ακριβώς. Αλλά δεν το κάνει, ξέρεις, το σημείο του,
δεν το κάνει
του,
να
του
το
χαρακτήρα
χτυπάει.
Του αυτό. Είναι, μπράβο, απλά υπάρχει μέσα στον κόσμο, ξέρω εγώ. Υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν γυναίκες. Υπάρχουν άντρες που τους αρέσουν άντρες. That's it.
Και έτσι θα έπρεπε να είναι βασικά. Αλλά,
ναι, ακριβώς. Παίζει και ο τυπάκος ο Ben Barnes, το λένε, αυτός είναι. Ναι, ο Ben Barnes που έπαιζε στον Νάρνια, τον Prince Caspian. Πω, τι ωραία μωράκι είναι αυτός.
Κάτσε, αυτός είναι που κάνει τον εισαγωγικό, δεν έχω δει, μόνο πρώτο επεισόδιο.
Τον Darkling. Τον Κίργαν, ναι.
Αυτός δεν έπαιζε και στο Westworld.
Ναι, νομίζω, ναι. Ναι, όχι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Μία σεζόν έχω δει Westworld.
Anyway.
Α, έπαιζε, ναι, έχεις δίκιο, τον Logan, λέει. Δεν θυμάμαι τίποτα του Westworld.
Είναι ο τέτοιος, τέλος πάντων, anyway.
Πολύ ωραίο μωράκι όμως. Πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, έχω δει και εγώ 2-3 επεισόδια, 2,5 επεισόδια, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλή παραγωγή.
Θα το κάνω resume τότε.
Να το δείτε. Έχει το πρόβλημα που έχουν και τα βιβλία στην αρχή, ότι σου πετάει όρους, ξέρεις, όρους και ονόματα και λίγο χάνεσαι. Εγώ ήμουν στη φάση, επειδή το βλέπαμε με τον Μιχάλη, αυτό είναι η φάση, αυτή είναι η μάγη, τους λένε γκρίσα. Αυτό που λέει είναι αυτό, ξέρεις, εξηγούσα λίγο. Αλλά και εγώ όταν το ξεκίνησα το βιβλίο σε αυτό το λεγόμενο Grisaverse της Leigh Bardugo, το είχα αυτό το θέμα. Keep with it. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικό. Το προτείνω.
Speaking
δηλαδή.
Of series, ξεκίνησα και το Sweet Tooth, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
Α, ναι.
Το πρώτο επεισόδιο δηλαδή είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή θα το συνεχίσω σίγουρα.
Οκ. Για πες για το. Είδες τη δεύτερη ταινία It. Θα ήθελα και εγώ να τη δω αυτή.
Ναι, νόμιζα ότι την είχα δει. Για κάποιο λόγο ήταν χαραγμένο στη μνήμη μου ότι είχα δει τη δεύτερη ταινία It, αλλά είχα δει μόνο την πρώτη. Και ο λόγος που νόμιζα ότι την είχα δει είναι γιατί είχα δει το τρέιλερ. Θυμάσαι ένα τρέιλερ που είχε βγει με εκείνη τη γριά. που πάει μια χαρακτήρα ή τέλος πάντων μια κοπέλα από την παρέα σε ένα σπίτι μιας ριάς και αυτή πάει να της βάλει καφέ και μετά φεύγει και μετά γίνονται κάτι πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτό το τρέιλερ το είχα δει 2-3 φορές και μου είχε χαρακτήσει τη μνήμη ότι είχα δει τη ταινία λόγω του τρέιλερ. Δεν ξέρω γιατί.
Okay.
Ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια.
Okay,
και
okay.
Το βλέπω, ρε παιδί μου, τη ταινία. Λέω, ρε, εσύ κάτι μου θυμίζει ταινία κτλ. Και μετά βλέπω εκείνη την σκηνή, η οποία ήταν φανταστική. Και τελικά όντως δεν την είχα δει τη ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή σε φάση. Πέρασε ευχάριστο ο χρόνος μου. Okay. Δεν βαρέθηκα. Okay. Γίνονται πραγματάκια. Ήταν πολύ ωραίο και το cast επίσης.
Ευχάριστα, το λέω. Τέλος πάντων, οκ. Ναι.
Εντάξει, τώρα από έναν που βλέπει συνεχώς horror movies.
Σωστά.
Γενικά, δηλαδή, επειδή ήταν δεύτερη ταινία, λες τώρα, ξέρω εγώ, χιλιομασημένο πράγμα, θα βαρεθούμε να το βλέπουμε. Εντάξει, είχε κάποια πράγματα που έμοιαζαν προφανώς για προφανείς λόγους. Δεν ξέρω, έχεις δει το πρώτο.
Ναι, το πρώτο το έχω δει. Έχω διαβάσει και το βιβλίο, αλλά έχω δει και την πρώτη ταινία.
Κάμεο, έχει. Κάμεο appearance.
Okay, okay.
Από κάποιο συγκεκριμένο συγγραφέα.
Okay.
Ωραία ταινιούλα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα την πρότεινα αν κάποιο είχε δει την προηγούμενη ταινία και έχει διαβάσει και το βιβλίο. Mm-hmm. Αλλά οκ, okay, εντάξει. That's me.
Ωραία. Εγώ είδα το The Invisible Guest. Το είχαμε κάνει review του μεταξύ στο προηγούμενο επεισόδιο, οπότε δεν το λέω καθόλου το Contra Tempo.
Ούτε θυμάμαι. Ναι.
Okay. Αυτό όμως το οποίο είδα και προτείνω σε όλους να δείτε και το έχω πει 400 φορές στο Twitter μέχρι στιγμής είναι να πάτε να δείτε στο Netflix το καινούργιο stand-up special του Bob Burnham που λέγεται Inside, το οποίο το έχει φτιάξει σε όλη αυτή την περίοδο που περάσαμε, την πολύ δύσκολη της καραντίνας. Την έχει φτιάξει μέσα σε ένα δωμάτιο, μόνος του. Έχει κάνει το shooting, έχει γράψει τα τραγούδια. Αν είστε familiar με το stand-up style του Bob Burnham, ξέρετε τι λέω. Έχει γράψει τα τραγούδια, τα έχει μελοποιήσει, έχει κάνει το φωτισμό, έχει κάνει το editing, το έχει γυρίσει, το έχει κάνει όλο μόνος του. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα ταξίδι, πραγματικά. Ξαναλέω, όπως έλεγα και στο Twitter, πρέπει να είσαι σε ένα ιδιαίτερο mood για να την παλέψεις με τον Bob Burnham σε κάποια σημεία, γιατί γίνεται αρκετά σκοτεινός. Οπότε μπορεί να σας ξυπνήσει λίγο φάσεις που ήσασταν τώρα στη φάση να τις ξεπεράσετε. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ to the point όμως. Ειδικά το Welcome to the Internet, το τραγούδι από το special, είναι φανταστικό. Είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου σχετικά με το Internet το 2021. Οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτα. Να πάτε να το δείτε. Τέλειο.
Θα του δώσω δεύτερη ευκαιρία. Το ξεκίνησα, αλλά δεν ήμουν στο mood ίσως να το δω εκείνη την ώρα.
Θέλει λίγο ζόρι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ πραγματικά δεν μπορώ παρά να θαυμάσω το ταλέντο αυτού του ανθρώπου να γράφει, να μελοποιεί, να τραγουδάει έτσι stand-up, ας πούμε, τραγούδια τόσο οξυδερκή που κάνουν κριτική, ας πούμε. Το okay. Welcome to the Internet ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Και το sexting είναι νομίζω το δεύτερο.
Ναι, αυτό το έχεις πει τουλάχιστον 15 φορές την ώρα
είναι
που ξεκινήσαμε το call.
Είναι sexting. It's not sex, it's the next best thing. Εξαιρετικό. Αυτά, πες και για το Συσπήραση, να το λήξουμε.
Ναι, λοιπόν, τελευταίο πράγμα. Είδα το Συσπήραση, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπεραλληλία και τις επιπτώσεις που έχει τέλος πάντων ο άνθρωπος στη θάλασσα και όλα αυτά. Ο τρόπος που γινόταν ουσιαστικά, καταρχάς αν το δεις και το πάρεις face value όλα αυτά τα οποία λέγονται χωρίς να κάτσεις να το σκεφτείς, να ψάξεις κτλ. Σε κάνει να μην θες να φας ξανά ψάρι.
Ναι.
Απ' την άλλη, και υπήρχε κάποιο έτσι controversy γενικά στο ίντερνετ, γιατί βγήκαν κάποιοι ειδικοί και είπαν ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως λέγονται και δεν είναι ο τρόπος που έγινε η έρευνα σωστός. Φαίνεται μέσα στη σειρά, μέσα στο ντοκιμαντέρ, λίγο περίεργος ο τρόπος που γίνεται η έρευνα. Δηλαδή, απλά πηγαίνει σε κάποιους ανθρώπους, τους ρωτάει κάποια πράγματα και από τη στιγμή που δεν απαντάνε ή μπορούν να δυσκολεύονται ή μπορεί όντως να έχουν κάποιο θέμα, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα ψιλοαυθαίρετα. Δεν λέω ότι πράγματα δεν ισχύουν που λέει, αλλά σαν να γενικεύονται κάποιες καταστάσεις. Όντως έχουμε πρόβλημα. Όντως, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος καταστρέφει το βυθό με την υπεραλία ή ας πούμε σκοτώνει φάλαινες ενώ δεν πρέπει ή γίνονται extinct, ξέρω εγώ, ολόκληρες ομάδες ζώων, ξέρω εγώ, θαλάσσιων κτλ. Αλλά αισθάνομαι ότι κάπου αλλού χωλαίνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν είναι τόσο, να σου το πω, solid επιχειρήματα.
Ναι.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όντως, ας πούμε, βλέπεις κάποιες αλήθειες. Βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία γίνονται σε κάποια σημεία του πλανήτη.
Mm-hmm.
Και είναι θλιβερά αυτά που γίνονται. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο άνθρωπος στη θάλασσα είναι θλιβερά. Φυσικά, όπως σε όλα τα ντοκιμαντέρ, πιστεύω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος μετά από αυτό ένα ντοκιμαντέρ σαν και αυτό είναι να κάνει τη δικιά του έρευνα.
Καλά,
δηλαδή,
να.
Όπως και όλα τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα παίρνεις και να τα αναμασάς χωρίς να ξέρεις. Να έχεις διαβάσει κάτι, ρε παιδί μου, να το, να το έχεις επιβεβαιώσει. Anyway, αυτό λοιπόν το συσπήραση θα του βάλω ένα 6,5-7.
Μ' αρέσει πόσο dedicated είσαι στο να βάζεις βαθμολογίες. Εγώ τα πέρασα όλα, τα χέσα.
Νόμιζα ότι ήταν a thing. Anyway, αυτό θα του βάλω, ξέρω εγώ, 6,5-7 και ναι, θέλει λίγο έρευνα η όλη φάση. Δηλαδή, τη βλέπεις την έρευνα, αλλά πρέπει να την κάνεις και εσύ μετά.
Anyway. Okay. Λοιπόν, αυτά είχαμε λοιπόν για το επεισόδιο 228. Καλά μας ήταν, νομίζω.
Μία ώρα ολόκληρη.
Συγγνώμη που αν ήσασταν στημένοι για το live. Ναι. Γιατί για μία ακόμα φορά είχαμε.
Έτσι, το φταίξιμο είναι σε μένα.
Πει εμπάνω, υπολογιστή γάμο τον πελά μου.
Ρέση, ξέρεις τι γίνεται, να το αναλύσω αυτό εν συντομία.
Όχι, να μην το αναλύσεις, πρέπει να φύγω.
Όχι, ένα λεπτό. Όλα πήγαιναν ρολόι μέχρι την ώρα που άνοιξα και το Skype και το OBS για να κάνω το live. Και με το που τα δύο αυτά άνοιξαν, ανέβηκε το kernel task 700%. Μόλις κλείσουμε αυτό το call, θα κάτσω να ψάξω γιατί γίνεται αυτό.
Γιατί έχω συγχυστεί. Δεν αυτό που. Δεν
ενδιαφέρει εμένα για να μπορέσουμε να ξανακάνουμε live. Anyway,
αυτά είχαμε για εσάς. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση. Όλα αυτά τα χρόνια, mm-hmm. Δεν ξέρω ξαφνικά γιατί συγκινήθηκα. Οπότε θα τα πούμε στις επόμενες 2 εβδομάδες. Γεια σας.
Γεια σας.